hoganayaal iyo bulshaa ku jirta aad baa isha loogu hayaa badbaadinta dalkan.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu katika matangazo yetu ya leo, siku ambayo Tanzania imeingia katika historia kwa kupata rais wa kwanza mwanamke, huku matayarisho yakiendelea kwa maziko ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli ambaye alifariki katikati ya wiki hii. Ninayokaribisha ni mimi Mumoyo Hamza.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi, na redio zilizoshirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Kaa nasi katika matangazo yetu ya Live Talk Ijumaa hii, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais mpya wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, amesema hivi leo kuwa ni vyema nchi hiyo iungane pamoja na kuepuka kunyoshana vidole baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli, na kulisihi taifa hilo kuangalia mbele kwa matumaini na imani. Mara baada ya kula kiapo cha kushika rasmi madaraka ya rais katika sherehe zilizofanyika Ikulu mjini Dar es Salaam, Bi Samia amekuwa rais wa kwanza mwanamke katika taifa hilo lenye zaidi ya watu milioni 58. Samia Suluhu alikuwa makamu rais wa Tanzania tangu mwaka 2015, na katika hotuba yake baada ya kuapishwa alisema wakati umefika wa kuondoa tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa, akiongeza kuwa huu si wakati wa kunyoshana vidole, lakini ni wakati wa kushikamana na kushikana na kusonga mbele pamoja. Matamshi yale yanaonekana kulenga kuzima hali ya kutokuwa na uhakika ambayo ilijitokeza baada ya hayati Rais Magufuli kusolewa na upinzani kama ambaye alikuwa na utawala wa kiimla. Miongoni mwa majukumu ya kwanza ya Samia Suluhu mwenye umri wa miaka 61 ni kufanya maamuzi kama taifa hilo litapokea chanjo ya COVID-19 au la. Mwanadiplomasia wa Ethiopia ambaye aliondoka katika wadhifa wake nchini Marekani juu ya wasiwasi wa ukatili huko Tigray ameomba yafanyike mazungumzo ya amani kati ya serikali na viongozi wa mkoa huo waliokimbia. Berhane Kidanmemariam, ambaye alihudumu kama naibu mkuu wa tume katika ubalozi wa Ethiopia mjini Washington mpaka mwanzoni mwa mwezi Machi, katika mahojiano yake na shirika la habari la Associated Press jana jioni, ameonya kwamba huenda vita huko Tigray vikaharibu hali ya watu milioni 6 wakazi wa huko. Lazima tuweke kipaumbele kwa suluhisho la amani na mashauriano, amesema. Bila suluhisho la amani na mashauriano, amani haiwezi kupatikana. Suluhisho pekee ni mazungumzo ya amani. Kati ya watu 60,000 na 70,000 hivi sasa wanaaminika wamefariki dunia katika vita tangu mwezi Novemba, amesema, akieleza habari zilizopatikana kutoka vyanzo vya ndani vya Ethiopia. Waafrika wengine ni raia, hasa vijana, amesema. Mamlaka ya Ethiopia haijatoa idadi ya vifo katika vita vya Tigray. Rais wa Marekani Joe Biden na makamu rais Kamala Harris wanasafiri kwenda jimbo la kusini la Georgia hii leo Ijumaa kujibu kuhusu janga la COVID-19 na kutembelea waathirika wa mauaji yaliyofanyika hivi karibuni huko Atlanta siku ya Jumanne. Viongozi wa Marekani watakutana na viongozi wenye asili ya Asia kujadili ufyatuaji risasi na kulengwa kwa watu wenye asili ya Asia hapa nchini Marekani katika uhalifu wa chuki. Maafisa wa Georgia hata hivyo bado hawajasema kama tukio la kwenye nyumba za kuchua miili, yani massage parlor, ilikuwa ni uhalifu wa chuki, kwa sababu mshukiwa amesema ufyatuaji aliofanya ilikuwa matokeo ya masuala ya ngono. Rais na makamu rais pia watakutana na maafisa katika vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa huko Georgia ili kupata habari za karibu jinsi Marekani inavyokabiliana na janga la COVID-19. Waziri wa afya wa Ujerumani ameonya vileo Jumaa kuwa hakuna chanjo za kutosha barani Ulaya kudhibiti wimbi la tatu la COVID-19, wakati nchi ikitaka kuona tena chanjo baada ya kupumzika kwa siku tatu kutumia chanjo ya AstraZeneca. Idadi ya kesi zimekuwa zikiongezeka nchini Ujerumani kutokana na kupunguza masharti katika wiki za karibuni, wakati virusi vipya vikiongezeka maambukizi na kuwepo haja ya kuongeza kasi ya utoaji chanjo ili kulinda watu walio katika mazingira hatarishi. Waziri wa afya Jens Spahn alitetea kusimamishwa kwa muda, ambako hatua hiyo iliondolewa Alhamisi baada ya wafuatiliaji wa Umoja wa Ulaya kusema mafanikio ni makubwa kuliko hatari, huko wakitoa habari kwa wazi. Naweza kurejesha tena AstraZeneca, lakini kwa busara na kuwajulisha madaktari na raia, amesema katika mkutano na waandishi wa habari. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Darzeni ya mataifa yameanza tena kutumia chanjo ya AstraZeneca kwa ajili ya kuzuia COVID-19 baada ya Umoja wa Ulaya na Uingereza kusema kuwa faida za chanjo hizo zinapita athari zinazodaiwa na baadhi ya watu waliotumia. Mwisho wa tuma hizo utarejesha ujasiri wa umma juu ya chanjo ya AstraZeneca wakati uchunguzi ukiendelea, wakati ambapo maambukizi ya virusi vya corona yameongezeka duniani na kufikia karibu bilioni 2.7. Indonesia imeungana na Ujerumani, Ufaransa na nchi nyingine kutoa tena chanjo hiyo baada ya kuikosoa kutokana na kesi karibu 30 za kuganda kwa damu kuripotiwa na wataalamu, na serikali zinapambana kujua kama zina uhusiano wote na chanjo hiyo. Shirika la dawa la Ulaya, EMA, limefikisha suluhisho kwamba faida za chanjo hiyo kwa ajili ya kulinda watu kupata maambukizi ni kubwa kuliko hatari ya matumizi yake. Vikosi vya usalama vya Myanmar vimefyatua risasi za moto na mabomu ya machozi kwa waandamanaji hii leo Ijumaa, ikiripotiwa vimeua watu 8 katika mji wa kati wa Angbang katika jimbo la mashariki la Shan. Taarifa hizo za mauaji na kukamatwa kwa waandamanaji kadhaa katika mji wa Angbang zitokea tena baada ya waandamanaji hao kuingia mitaani katika maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na miji ya Yangon na Mandalay na miji ya Mingyang, Kafa na Mayawadi, kwa mujibu wa mashahidi na vyombo vya habari. Waandamanaji 7 walipigwa risasi na kuuawa, na mwathirika mwingine alifariki dunia baada ya kupelekwa hospitali katika mji wa karibu wa Kalau, kulingana na shirika la habari la Reuters, ambao limkariri afisa huduma za mazishi huko Angbang ambaye alikataa kutajwa jina. Reuters pia iliripoti mwandamanaji mwingine aliuawa katika mji wa mashariki wa Loikao. Viongozi wa Kikristo wa Marekani wenye asili ya Asia wamesema kusikitishwa kwao na mauaji ya watu 8 wenye asili ya Asia kwenye maduka ya kuchua mwili mjini Atlanta siku ya Alhamisi. Wengi wao wakiwa wanawake, huku wakiomba hatua za kisheria kuchukuliwa kwa haraka licha ya kuwa wanaendelea kuombea waathirika. Tayari wa Marekani wenye asili ya Asia wamekasirishwa na mashambulizi ya kibaguzi ambayo yamekuwa yakishuhudiwa dhidi yao wakati huu wa janga la corona. Ingawa madhumuni ya shambulizi ya jana hayajabainika, baadhi wanasema kuwa yalikuwa mashambulizi yaliyolenga jamii hiyo. Kasisi mmoja wa ngazi ya juu kutoka kanisa la Kipresbyterian la Korea mjini Atlanta, karibu na eneo la tukio, amesema kuwa atawaomba waumini siku ya Jumapili wakati wa ibada wachukue hatua za kujilinda kando na kufanya maombi, kwa kuwa jamii yao inalengwa. Wizara ya mambo ya kigeni ya Korea Kusini imesema kuwa maafisa wake mjini Atlanta wamethibitisha kuwa miongoni mwa watu waliouawa, 4 ni wanawake wenye asili ya Korea walikuwa kutafuta uraia wa Marekani. Na baraza la wawakilishi la Marekani Alhamisi limepitisha muswada utakaotoa nafasi ya kupata uraia kwa maelfu ya watu walioingia Marekani wakiwa watoto, maarufu kama dreamers, pamoja na mamia wafanyakazi kwenye mashamba makubwa. Muswada huo unatarajiwa kupelekwa mbele ya baraza la Senate lilogawanyika na lenye ushawishi mkubwa wa Republican wanaopinga wazo hilo. Baraza la wawakilishi lenye wademokrati wengi limepitisha mswada huo kwa kura 228 dhidi ya 197, wakati wa Republican 9 wakiunga mkono. Iwapo mswada huo utapita, basi utatoa nafasi kwa wahamiaji hao kupata nafasi ya kufanya kazi kihalali hapa Marekani, kujiunga na jeshi, pamoja na kupata elimu bila hofu ya kurejeshwa makwao, huku hatimaye wakipata nafasi ya kuomba uraia. Kura ya jana inalinda takriban wafanyakazi milioni 1 kwenye mashamba dhidi ya kurejeshwa makwao baada ya kuishi hapa Marekani kwa miongo kadhaa bila kuwa na stakabadhi halali za kuishi.
Na msikilizaji, kama nilivyosema katika utangulizi, Tanzania wiki hii inapita katika kipindi cha mpito, ambapo leo ilimipata rais mpya Samia Suluhu Hassan, ambaye ni mwanamke wa kwanza kuwa rais nchini humo, wakati taifa hilo linajiandaa kwa maziko ya aliyekuwa rais John Pombe Joseph Magufuli aliyefariki katikati ya wiki hii. Katika kipindi chetu cha Live Talk leo tutazungumza na wachambuzi mbalimbali kuhusu atakavyokumbukwa rais Magufuli na utawala wake wa kipindi cha miaka 6 iliyopita, na pia tutaangalia mbele katika yale yanayomkabili rais Samia Suluhu Hassan aliyekuwa makamu katika utawala wa rais Magufuli. Lakini kwanza tuanze na ripoti ya mwandishi wetu Dira Chahali kuhusu sherehe za kuapishwa kwa rais Samia Suluhu Hassan zilizofanyika mjini Dar es Salaam leo.
Samia Suluhu Hassan ameapishwa leo kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa mwanamke wa kwanza Tanzania kushika nafasi hiyo ya juu kabisa ya uongozi. Uapisho uliotokana na kifo cha John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa Tanzania tangu mwaka 2015 mpaka alipofariki dunia Machi 17 mwaka huu. Akihutubia taifa mara baada ya kuapishwa, Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kusonga mbele, kusahau tofauti zao na kuungana kusukuma gurudumu la maendeleo.
Huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Huu si wakati wa kutazama mbele kwa mashaka, bali ni wakati wa kutazama mbele kwa matumaini na kujiamini. Wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele.
Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake ametaka Watanzania pia kuondoa hofu, kwani amesema viongozi waliopo wamejipanga kuendeleza Tanzania na kufikia ndoto za maendeleo alizokuwa nazo mtangulizi wake hayati John Pombe Magufuli.
Niwahakikishie kuwa tuko imara kama taifa, na sisi viongozi wenu tumejipanga vizuri kuhakikisha kuwa tunaendelea pale mwenzetu alipoishia. Tunayo katiba ambayo nimeapa kuilinda na kuisimamia, ambayo imebainisha vizuri hatua za kufuata pale inapotokea tukio kama hili la kumpoteza rais akiwa madarakani.
Baadhi ya wakazi wa jiji la Dar es Salaam walikuja na mtazamo wao juu ya rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan.
Tanzania tuna matumaini kwa mama yetu kuchukua nafasi ya mheshimiwa aliyetangulia mbele yake. Lakini mama mara nyingi au siku zote alikuwa na mheshimiwa aliyetangulia katika kutekeleza majukumu ya taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo mama naingia sio mgeni katika uongozi au katika ikulu ya Tanzania, labda nitaendeleza yale ambayo mheshimiwa aliacha, na tunaamini kasisi wananchi wa Tanzania tuna imani sana na mama kutufikisha mbele zaidi Tanzania na kuleta maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania.
Ni sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba leo mheshimiwa Samia Suluhu ameapishwa kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi tuna matumaini makubwa, na wananchi lazima wawe na matumaini, kwa sababu nchi ina mfumo, ina taratibu, kwa hiyo kila kitu kitaendelea. Kikubwa ni kuendelea kumwombea Mungu na kuendelea kushirikiana naye.
Cha kwanza, sisi wanawake wote na wanaume tunamwomba, tumuombe sana mama, kwa sababu amepokea madaraka katika kipindi kigumu ambacho hata yeye hakukitegemea.
Samia Suluhu Hassan sasa anatarajiwa kupendekeza jina la atakayeshika nafasi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akishirikiana na chama chake, Chama cha Mapinduzi CCM, na baadaye kupitishwa na bunge. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Naam, na bila shaka wengi wanapenda kujua kwa sasa hivi, kwa sababu macho yote yanamuelekea mama Samia Suluhu Hassan, kutaka kujua yeye ni nani. Mwenzangu Hadija Riami ameandaa wasifu wa kiongozi huyo mpya wa Tanzania.
Samia Suluhu, mwanasiasa wa chama tawala cha CCM, alizaliwa Zanzibar Januari 27 mwaka 1960. Alianza safari yake ya kisiasa mwaka 2000 alipochaguliwa katika baraza la wawakilishi la Zanzibar kama mwakilishi wa kiti maalum na kuteuliwa kushika wadhifa wa uwaziri katika serikali ya rais wa Zanzibar Amani Karume, wakati huo akiwa mwanamke pekee katika nafasi ya juu ya uwaziri katika baraza hilo la mawaziri. Mwaka 2010 Bi Samia akaona ni vyema kuwania ubunge katika bunge la Jamhuri ya Muungano, ambapo alishinda kiti cha jimbo la Makunduchi kwa kupata kura takriban 80%. Safari yake katika uongozi wa serikali ilianzia pale ambapo alichaguliwa na Rais Jakaya Kikwete mwaka 2014 kwa waziri wa nchi katika masuala ya muungano. Wakati Tanzania ilipokuwa katika mchakato wa kujadili katiba mpya ya nchi, alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba na kushiriki jukumu muhimu la kuandika rasimu ya katiba mpya. Samia alisoma katika shule za Ngambo na Lumumba mjini Unguja. Baadaye alijiunga na taasisi ya utawala wa fedha ZIFA kwa masomo ya takwimu. Baada ya masomo hayo aliajiriwa katika wizara ya mipango na maendeleo na baadaye kujiunga na chuo kikuu cha Mzumbe mkoani Morogoro. Alihudhuria pia masomo ya juu katika chuo kikuu cha Manchester huko London, Uingereza, na kupata shahada ya uchumi. Samia ni makamu rais wa 10 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alishika wadhifa huu mara ya kwanza Novemba 5 mwaka 2015 chini ya Rais John Magufuli. Mwaka 2015 gazeti la Mshale liliandika kuhusu kupanda katika nyanja ya siasa za Tanzania kwa Bi Samia na kuuliza swali, je, mwanamke anaweza kupanda na kuwa raisi katika nchi yoyote ya Afrika Mashariki? Tusubiri tuone muda tutapata jibu gani. Leo hii Bi Samia anatoa jibu kwa kushika wadhifa wa raisi na kuwa mwanamke wa kwanza katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kushika wadhifa wa uraisi. Lakini Bi Samia amesema jambo moja muhimu sana ambalo limemfanya aiweze kazi yake ni kujiheshimu na kutokukurupuka kujibu pale unaposhutumiwa.
Na moja katika jambo la kujiheshimu, unapotukanwa usirudishi. Nyamaza. Nyamaza, wewe kuwa positive. Fanya yale mazuri yanayotakiwa kufanya. Mwisho watajikuta wanajitukana wenyewe, wanayemtukana hana habari.
Samia aliolewa na Hafidh Amir mwaka 1978 na kujaliwa watoto wanne, mmoja wa kike na watatu wa kiume. Ni mtoto wa kike Wanu Hafidh Amir ndiye aliyefuata nyayo za mama yake na kuwa mwakilishi katika baraza la wawakilishi la Zanzibar.
Naam, asante sana Khadija Riami. Naam, miongoni mwa wachambuzi nilionao ni Ave Maria Semakafu, ambaye ni mwanaharakati, lakini aliwahi kufanya kazi kwa karibu sana na Mama Samia katika siku za nyuma. Ave Maria, watu wanamjua Mama Samia kama makamu raisi, lakini ukiwa raisi mchezo unakuwa mwingine kabisa. Watanzania watazamie kiongozi wa aina gani?
Nashukuru sana kwanza kuweza kupata fursa ya kumuongelea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ana historia hii ni ya pili katika taifa letu. Kwanza aliweka historia ya kuwa makamu wa rais mwanamke wa kwanza, na wote tuliona kwamba ni kitu cha furaha na matumaini sana katika harakati zetu za kuleta usawa katika jamii yetu. Lakini vile vile kutokana na kupata hiyo fursa ya kuwa makamu wa rais, imemwezesha kutegua kile kitendawili kwamba na mwanamke anaweza, kwa sababu unapokuwa makamu wa rais ina maana kikatiba wewe ni rais ambaye kama mazingira yataruhusu wakati wote ule unakuwa rais. Kwa hiyo hiyo ninamshukuru sana Mungu. Lakini kikubwa ni kwamba nimemfahamu Mama Samia kuanzia mwaka 94 wakati tukiwa kwenye maandalizi ya mkutano wa nne wa wanawake wa kidunia wa Beijing. Sisi tulikuwa ndio kama viongozi wa lile vuguvugu la NGO. Wakati huo alikuwa anafanya tunafanya katika asasi zisizokuwa za serikali. Kwa hiyo tulikuwa tunazunguka katika nchi za Afrika Mashariki, ndipo tulipofahamiana kwa mara ya kwanza na tukawa tunafanya kazi kwa mapema, na kuanzia hapo niseme hatujawa mbali. Kwa hiyo baada tu ya muda mfupi baada ya Beijing, mwenzangu akaamua kuingia kwenye siasa, akawa ni mbunge, na baada ya kuwa mbunge akawa mheshimiwa waziri. Sasa kikubwa ni kwamba Mama Samia amejipambanua. Yeye ni kwamba mtu ukimtazama anaonekana mpole sana, anaonekana mkimya sana, lakini nenda kwenye utendaji wake hayumbi, hatetereki. na imeongelewa hapo, nimeona imetoka kutoa wadhifa bunge maalum la katiba. Hilo ndio lilimuinua zaidi. Tulipokuwa tumekwenda sasa tunajitengenezea kanuni, haya tutatakiwa tuchague wenye viti wa ile bunge maalum la katiba. Wenzetu wakaja, tutataka maspika wawepo. Sasa tukasema hapana, tuongelee kwanza, hili ni bunge la katiba, kwa hiyo lazima liwe na msimamo fulani. Ikaja kwamba mwenyekiti ameshapendekeza atakuwa spika wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukasema basi kama mwenyekiti ni mwanamume, tunataka makamu awe mwanamke. Ulitokea ubishi mkubwa sana katika lile kile kikao. Wakakataa, wakasema unajua hapa vigezo vilivyopo ni Uzanzibari na ubara. Tukasema, tukauliza, je, Zanzibar hakuna wanawake?
Asante Ave Maria. Ave Maria, kwa kuchukulia historia hiyo.
Ndiyo.
Sasa muangalie kwa mbele. Mama Samia.
Ndiyo ninachosemea. Kwa pale kutokana na pingamizi lilokuwa linawekwa kwamba asiwepo mwanamke, badala yake aje nani. Lakini alisimama na utendaji wake katika kuliongoza bunge maalum la katiba ambalo lilikuwa na changamoto kubwa sana, ndio ilimfanya wote tukatambua kwamba Mama Samia ana uwezo wa kuongoza. Kwa kweli jinsi alivyolimanage bunge maalum la katiba ndio ilipelekea mpaka watu wakasema, mama tunakutegemea, siku moja utakuwa makamu wa rais kama sio rais kamili, na ilikuja kutokea.
Asante. Baki kwenye simu, tutaendelea kuja kwako na utakuwa na mengi vile vile ya kuzungumza kuhusu rais mpya wa Tanzania. Sami Ruhuza ni mchambuzi naye wa masuala ya kijamii, tunaye naye kwenye simu. Bila shaka hayati, twende mbele na kurudi nyuma. Hayati Rais Magufuli angali katika mawazo na midomo ya Watanzania na wana Afrika Mashariki, hasa wakati huu ambapo hajawekwa katika nyumba yake ya milele. Alitawala kwa kipindi kifupi sana, miaka sita tu, kuliko marais wote watano waliomtangulia. Lakini jina lake lilivuma ndani na nje ya Tanzania. Nini unadhani itakuwa sifa yake ya kudumu?
Asante sana kwa kunikaribisha kwenye majadiliano. Ni kwamba kwanza tukumbuke rais marehemu hayati Magufuli alikuwa amezaliwa katika maisha ya kawaida kijijini, na amekulia katika maisha hayo hayo, na pia amehudumu kama mwanasiasa katika nafasi ya uwaziri na ubunge kwa miaka 20. Kwa hiyo alikuwa anaelewa kitu gani ambacho hasa Mtanzania anahitaji. Sasa nitazungumza kitu kama hicho, yani zile kero zile zilizokuwepo. Kwa alipoingia alijitahidi sana katika kufanya yale ambayo alikuwa anaona yana mapungufu kwa wananchi. Kwa yale kiasi fulani aliweza kuyafanya ambayo yalimpa umaarufu huo ambao watu wanauona kwamba ni maarufu kwa sababu aligusa baadhi ya hayo maeneo. Japo pia umaarufu mwingine ambao alikuwa alipata ni katika masuala ya kuishi vyema na wanasiasa wa vyama vya upinzani, kuminya demokrasia ya waandishi wa habari, ule uwazi ule ulipungua, na pia katika masuala mazima ya utandawazi. Kwa hiyo inaonekana pia huko nako palimpa umaarufu kwa sababu alionekana kwamba ni kiongozi ambaye alikuwa anataka kuwa mwenyewe.
Sami, huo ulikuwa umaarufu au ni baadhi ya udhaifu au vitu ambavyo analaumiwa Rais Magufuli kwamba aliminya demokrasia, aliminya uhuru wa vyombo vya habari, na vitu kama hivyo? Kwa nini unasema ni ulimpatia umaarufu?
Udhaifu nao unatoa umaarufu pia vile. Yaani unaweza kaa ukapata umaarufu kulingana na mapungufu ulionayo, ukakujenga katika umaarufu wako. Sasa
Kwa maana hiyo, kwa maana hiyo Sami, unataka kuniambia ni kwamba wananchi wa Tanzania walifurahia alivyokuwa anabana demokrasia, anabana hayo madai ya kwamba alikuwa anabana haki za binadamu, anabana uhuru wa vyombo vya habari? Maanake ukiwa maarufu ni kwamba watu wanakufurahia.
Ndio, ni kuna watu ambao walikuwa wanafurahia hayo, na tulikuwa tunaona, tunawasikia wakizungumza na wakiendelea kusisitiza. Kwa hiyo kuna watu ambao walionekana kumkubali kulingana na hilo, kwamba yeye afadhali. Kwa hiyo haya ndio nimesema, wewe unaona mapungufu, mwingine anaona ndio faraja kwake, kwa sababu labda ndio anaompa kuishi kwake na anampa ukaribu wake. Inawezekana wale ambao walikuwa wana huo muda na huo na hicho kipaji, kitaweza kusema ni karama ya kuweza kumwona mtu fulani ana uwezo fulani, inawezekana pia nayo ikawa ni faraja kwake, kwa hiyo ikampa na umaarufu pia vile vile. Kwa hiyo lakini kwenye utendaji ulimpa umaarufu sana, kwa sababu kwenye utendaji kwa kweli alifanya vizuri, naweza ngasema katika baadhi ya maeneo, katika hizi miundombinu, na hasa miundombinu ameweza sana kujitahidi katika hilo, pamoja na kuweka nidhamu kazini kwa wale watendaji wa serikali.
Naam. Sami, usiondoke, tutarudi tena kwako. Ngoja nirudi kwa Ave Maria. Tafadhali hebu tuelezee zaidi haiba ya Mama Samia. Huyu huenda akawa rais pekee ambaye atakuwa anaitwa kwa jina la kwanza kwa sababu limekuwa maarufu sana. Namna anavyofanya kazi, uhusiano wake na watu wengine, wafanya kazi chini yake, na ukizingatia sasa kuwa yeye ni mtu mwenye madaraka kuliko mtu mwingine yoyote Tanzania.
Ninashukuru sana kwa hilo swali, na leo ninaongea nikiwa na furaha kwamba Mama Samia, jinsi ambavyo tulikuwa tukifanya naye kazi wakati huo kwenye asasi zisizokuwa za kiserikali, NGO, hata alipokuja kuteuliwa kuwa makamu wa rais, wote alitufungulia milango na alikuwa habagui, anaongea, unakwenda kuomba appointment, unamuona ni mtu mtulivu, ni mtu msikivu, ni mtu mwenye kuheshimu kila mtu kwa ngazi yake. Pili, Mama Samia ni mtulivu kama anavyosema. Ukimtazama kwa sura yake jinsi alivyo, unaweza ukasema mama huyu ataweza. Kuna watu wasiomfahamu walianza kujiuliza, Mungu wangu, sasa jamani tumetoka. Lakini naomba niseme ni mtu ambaye ana malengo na anayehitaji matokeo, na akisimamia kitu chake angependa kuhesabu kimefika vipi. Na niseme ilikuwa ni timu iliyokamilika kwake yeye na mheshimiwa marehemu Magufuli, kwa sababu Magufuli alikuwa ni muongeaji, anaongea kwa nguvu. Mama Samia anakufuatilia, anauliza vile vile. Kwa hiyo wote walikuwa ni wafuatiliaji. Sasa huwa tunasema kuna tofauti ya wanawake na wanaume katika kurespond kwenye kitu, lakini matokeo ni yale yale. Kwa hiyo wakati mheshimiwa rais Magufuli marehemu, Mungu amrehemu, yeye alikuwa anatoka, anaonekana anaongea sana na kila kitu, Mama Samia alikuwa ni mfuatiliaji na kitu chake hadanganyiki. Kwa hiyo mimi nisiniweze kuambia Watanzania wenzangu kwamba jinsi tulivyokuwa tunaona yale matokeo, walikuwa wanafanya kazi kama timu. Swala hakuwa mheshimiwa Magufuli peke yake, na hiyo ni sifa nyingine ya marehemu Magufuli. Yeye akiwa na mtu, wakati akiwa waziri, naibu waziri wake, anagawiwa majukumu ambayo atayasimamia 100%. Amekuwa na makamu wa rais, makamu wa rais alikuwa na majukumu yake, wanajadili, kila mtu anakwenda kufanya yake, wanarudi. Kwa hiyo hata siku moja hawakuwahi kusigana katika maamuzi, badala yake wanakuja, unakuta kitu kinasimamiwa kwa kauli moja. Kwa hiyo mimi nina uhakika Mama Samia kwa mahusiano yake na wafanyakazi wenzake walio chini yake, na hata wale ambao wanatakiwa kuwa stakeholders, yeye mahusiano yake ni mazuri sana. Na normally akiweka kitu chake atakisimamia, ahakikishe kimepatikana, lakini vile vile anajali utu wa wale ambao wanafanya nao kazi.
Naam, asante sana Ave Maria, na wote msiondoke katika hizo simu, bado tutaendelea kuwa na mazungumzo. Tuna nusu saa nzima ambayo inakuja, tunafunga matangazo yetu ya moja kwa moja kwa radio, lakini tutakwenda katika matangazo ya kutumia kompyuta na aina nyingine za mitandao. Kwa hiyo muendelee kukaa na tutaendelea na mazungumzo yetu. Naam, msikilizaji, karibu tena katika sehemu ya pili ya matangazo yetu. Leo tunazungumzia hali ya mpito katika nchi ya Tanzania, ambako amepatikana rais mpya Samia Suluhu Hassan, wakati nchi hiyo ikiwa inajitayarisha pia kwa maziko ya aliyekuwa rais John Pombe Magufuli, ambayo yatafanyika Alhamisi iliyopita. Kwa hiyo mazungumzo yetu yanakwenda mbele na nyuma, tunaangalia wakati wa rais Magufuli na tunaangalia vile vile matazamio ya mbele kwa rais Samia Suluhu Hassan. Tunaungana na wakili James Ukashu kutoka Tanzania, na nina swali hapa la kikatiba. Ukiangalia Mama Samia anachukua uongozi ikiwa imebakia miaka minne na nusu kwenye awamu hii. Bila shaka anaweza kugombania awamu nyingine mwaka 2025. Lakini swali ambalo watu wengi wamekuwa wanaliuliza ni baada ya 2025 anaweza kuwania tena awamu nyingine kwa katiba ya Tanzania?
Okay. Kwanza, katika katiba yetu, ibara ya 37 ibara ndogo ya 5 ya mwaka 1977 ambayo imefanyiwa marekebisho kadhaa, inasema kwamba endapo rais atakapokuwa madarakani ameshindwa kufanya kazi kwa mazingira yafuatayo: moja ni afya, au nyingine amefariki, basi kwa matikio sharti la makamu wa rais ataapa, na kwa kuzingatia sharti la 40, ambapo ibara ya 40 ukisoma ibara ndogo ya 4 inasema kwamba rais huyo makamu atakapokuwa ameapishwa kuwa rais, na itakapokuwa imebaki kipindi ambacho kisichopungua miaka 3, maana yake ni kama hapo sasa hivi ilipo miaka 4 na nusu, maana yake ni kwamba atapata kuapishwa kuwa rais, na atapata awamu moja mbele. Kwa hiyo baada ya 2025 ana haki ya kuomba kwa awamu moja tu, sio vipindi vingine viwili. Maana yake kipindi cha sasa hivi kitaonekana kwamba naye alikuwa amesave kama president, na hicho kingine atakuwa na haki ya kuomba kipindi kimoja.
Na asante, umeiweka wazi kabisa hiyo kwamba anaweza kuwania 2025 akitaka, lakini hawezi kwenda mbele hapo, kwa sababu hiki awamu hii inachukuliwa kama ni awamu mpya.
Yes, inachukua baada ya awamu mpya, ndomana ni rais wa awamu ya 6.
Naam. Swali jingine la kikatiba. Si busara kushindana na mafanikio, kwa sababu madaraka yalivyokabidhiwa leo kwa Mama Samia, tumeona ilikuwa katika hali ya utulivu, ilimweleza, you know, na kuonyesha ishara zote za ukomavu wa taifa la Tanzania. Lakini hatua hiyo imekuja siku mbili baada ya rais Magufuli kufariki. Hapa katikati palikuwa na ombwe ambalo liliwatia wasiwasi baadhi ya watu. Unadhani kwa siku ya mbili, siku ya siku zinazofuata, ilikuwa sawa kuacha ombwe lile, au ingefanyika vinginevyo? Katiba inasemaje?
Kwanza haikuwa sawa, kwa sababu katika sheria yetu, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza, lakini pia kuna sheria inaitwa Presidential Affairs Act, sheria ya shughuli za rais, ambayo inataka kwamba rais anapokuwa madarakani anatakiwa taarifa yake iwe ni public, kwamba isemekane yuko wapi, anafanya nini, au kama anaumwa anatakiwa tole taarifa anaumwa, na kama amelazwa anatakiwa asema kwamba amelazwa, hiyo ni press statement. Sasa katika kipindi hiki ambacho kimetoka, sheria hizi ziko sahihi, lakini kwa hapa kipindi ambacho watu wamenongona sana kwa wiki karibu 3 bila kupata taarifa rasmi, na nchi ilikuwa inaonekana kwamba inajiendesha, lakini ilikuwa inaendeshwa kwa busara, maana yake haijulikani who is in charge. Na kwa nchi yetu, rais ni amri jeshi mkuu. Rais ndio mkuu wa vikosi vya usalama, kuna vitu vingine ambavyo vinamhitaji rais mwenyewe, kwa mfano kama kuteua baadhi ya nyadhifa, kubadilisha baadhi ya nyadhifa, kuidhinisha baadhi ya mapato ya fedha, kupandisha vyeo wanajeshi. Hivyo ni amri ambazo zipo kwa rais, maana kazi zikaimishwa. Na kwa taarifa ni kwamba hata mwezi wa pili ukwenda mwishoni, kabla hapa mwanzoni mwa mwezi wa tatu hapa ambapo minong'ono ilipoanza, ilikuwa rais alipangiwa jukumu hayati la kwenda kukamisheni luteni wanajeshi kuwapandisha vyeo, jambo ambalo hakuweza kulifanya mpaka leo, ambao nadhani itakuwa shughuli ya kwanza ya rais ambaye yupo sasa awamu ya sita, Mheshimiwa Mama Samia Suluhu, kwenye hilo. Maanake sasa hivi vyote vilikuwa kwa sababu ni powers au ni mamlaka ambayo yapo kwa rais, hayakaimishwa. Kwa hiyo hili sio sahihi, na hata tunapoenda huko mbele lazima tujifunze sheria zetu ziko sahihi, zimeonyesha mwongozo, watu wa comply wasimamie sheria, kwamba sheria imetangaza kabisa president anapokuwepo mahali popote, awe likizo au mapumziko, lazima itangazwe. Sabuli nje akuta kufanya hivyo, mtu anaweza akamteka rais, mtu anaweza akajafanya jaribio lolote, na wananchi wakawa wako aware, kwa sababu sasa hivi akijulikana rais amepumzika, rais anaumwa. Kwa hiyo everyone is aware kwamba what is going on in the state.
Asante sana wakili James. Tusonge mbele kidogo, nizungumze na Profesa William Kanta ambaye yuko hapa hapa Marekani. Profesa, kwa mtizamo wako, tuangalie kidogo kwa Asia, tupanue wigo wa Afrika Mashariki. Rais Magufuli alikuwa mzuri kwa mshikamano na maendeleo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Ya, ni kweli alikuwa ni rais mzuri kwa muungano wa Afrika Mashariki na sera zake, ingawa alikuwa na kazi kubwa sana ya kufanya katika kipindi chake cha kwanza katika mambo ya ndani ya Tanzania, lakini tuliweza kuona kwamba kadri muda ulivyokuwa unaenda alikuwa anapanua wigo wake na kukutana na marais au kushirikisha nchi za majirani katika kuleta ule umoja wa Afrika Mashariki na pia kuifanya Tanzania iwe katika msimamo mzuri na nchi zingine zote zilizozunguka. Kwa hiyo nafikiri ile ilikuwa ni kazi ambayo bado inaendelea, lakini mpaka sasa hivi tunaweza kusema kwamba imefikia katika hatua nzuri sana, ambapo imeleta umoja sio tu kati ya Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki, bali pia kati ya nchi zingine mashariki zenyewe kwa zenyewe.
Asante sana William Kanta, tutarudi tena kwako. Tunaye sasa kwenye simu kiongozi wa chama cha upinzani ACT Wazalendo, Bwana Zitto Kabwe. Zitto, ulipambana sana na marehemu Magufuli katika siasa. Kuna maendeleo aliyoleta, miundombinu, nidhamu serikalini, kupambana na rushwa, lakini nyinyi wapinzani mmekuwa mkidai wakati wote wa uongozi wake kwamba alikiuka haki za binadamu na kuminya demokrasia Tanzania, kuirudisha nyuma miaka mingi. Wewe unafikiri mwaka mmoja kutoka sasa atakumbukwa kwa yapi?
Rais Magufuli ana mchanganyiko. Nimeeleza mahala kwamba Rais Magufuli ana namna ya kumuelezea, kuna vitu ambavyo huwezi kusema hakufanya. Kwa mfano kama hayo ambayo umeyaeleza, tofauti yangu mimi na yeye haikuwa kwenye dhamira ya aliyoyafanya, kama kufufua shirika la ndege, kujenga miundombinu, vinu vya kufua umeme. Tofauti yangu mimi na Yesu ilikuwa sema sio kwenye dhamira, ni kwenye namna gani anafanya. Utekelezaji wake ulikuwa unafanywa ukiharibu sekta zingine za uchumi, na ndio maana wananchi wanalalamika mitaani kwamba fedha hakuna na hali ya uchumi ni mbaya, ajira hazipatikani, hazizalishwi ajira mpya. Lakini pili, kuna eneo ambalo hatukuelewana kabisa kwenye misingi ya demokrasia na utawala bora, kuheshimu katiba, kwamba ni mtu ambaye alikuwa na uwezo, anaweza kaamka akamfuta kazi mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali bila kufuata katiba, akampeleka mahakamani tukamshinda, akapeleka mswada wa sheria kubadilisha kwamba hawezi kushtakiwa. Sasa haya ni mambo ambayo kwa vyovyote vile ni lazima yasemwe, kwa sababu yasiposemwa viongozi wengine watakuja kufanya kama alivyofanya yeye Magufuli.
Naam. Ukizingatia hayo yote uliyosema, kwa hiyo ina maana kwamba kwa sasa hivi huenda mka wapinzani mkaendelea kutaka mabadiliko ya katiba ambayo yalianza tangu wakati ule wa Kikwete. Lakini swali langu hasa ambalo nataka ulijibu sasa hivi ni kwamba katika mkutano wako wa kwanza na Rais Samia Suluhu, natumai utakuwa nao mkutano huo, wewe utakuwa na madai au maswali gani?
Nitakuwa na madai
na maswali. Nitakuwa na mazungumzo na rais na kumshauri kwamba ni vizuri kwanza ahakikishe kwamba anaheshimu demokrasia, anawapa Watanzania uhuru wao ambao umo ndani ya katiba, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kukosoa, uhuru wa kuchanganyika, uhuru wa kufanya shughuli za kisiasa. Hayo ndio mambo ambayo nitamshauri aweze kuyafanyia kazi. Ni wakati sasa, miaka sita hii ilikuwa ni miaka ambayo Watanzania wamenuna, nchi imevimba. Miaka inayokuja Samia anapaswa kuwapa Watanzania tabasamu kwenye nyuso zao. Na kwa kushughulikia mambo mengi,
lakini unasema Watanzania wamenuna, unasema Watanzania wamenuna katika miaka sita iliyopita, nchi imevimba, lakini ukiangalia vilio tulivyoviona wiki hii inaonekana kama kuna picha tofauti.
Labda ulichoona wewe na nyie sisi tuchoona.
Naam.
Mimi kuna sehemu nimeona watu wamefurahia. Kwa hiyo kuna ni mixed feelings wazungu wanasema. Lakini jambo la msingi ni kwamba ni kweli hakuna, hata kama humpendi, umepishana na mtu namna gani, inafika kwenye kifo sote tunakuwa pamoja. Hata kama ni majirani, mmekaa mmegombana na jirani yako, lakini msiba ukitokea ni msiba kwa wote. Kwa hiyo kuna watu ambao kweli wamesikitika kwa sababu amefariki mtu, lakini kuna watu ambao wanaona labda nchi itapata a breathing space, itapumua. Na hilo ndo naloliona kwa kiwango kikubwa sana. Huwezi kuliona hilo kwenye vilio, utaliona hilo mara baada ya kuwa amezikwa.
Naam, asante.
Watu hawaamini kama amekufa.
Naam, asante Zito Kabwe, endelea kukaa nasi. Ave Maria, tukiendeleza mazungumzo hayo ambayo amekuwa akiyafanya Zito Kabwe. Mama Samia anatoka chama kimoja na hayati Magufuli, alikuwa chini yake kwa miaka sita.
Ndiyo.
Unadhani ataipeleka nchi katika mwelekeo mwingine tofauti, ama itakuwa ni sera zile zile kwa ukali ule ule wa Magufuli, au staili itabadilika lakini mambo yatakuwa vile vile?
Unajua, labda mimi niweze kupingana naye kidogo aliyetoka kuongea hapo kabla. Mimi kwangu urais ni taasisi, na sidhani kama mtu mmoja atasimama akaamua wengine wote wakawa watazamaji. Sidhani kama ni kitu tungekwenda, lakini mimi ninaelewa kwamba ni taasisi ambayo rais akikaa pale anashauriwa. Sasa yale anayoshauriwa ajue anachukua lipi, analitoa lipi. Lakini kitu kingine nilichokiongea, mimi nimefanya kazi kama ninavyoongelea kwa Mama Samia kama kiongozi mwenzangu mwanzoni huko ngazi za chini, lakini kama kiongozi wangu aliyekaa pale juu. Na nadhani hata Mheshimiwa Zito tulikuwa wote wakati ule wa bunge maalum la katiba, anaelewa, hakuwa anapinga, hakuwa na yumba katika maamuzi yake. Kwa hiyo mimi ninachoamini, Mama Samia, Mheshimiwa rais wetu wa sasa, yeye atatekeleza jinsi katiba inavyotaka.
Sawa.
Ni mama mwenye msimamo ulionyooka.
Sawa, Ave Maria.
Kama katiba inasema
Ave Maria, Ave Maria. Sawa, lakini swali langu lilikuwa ni je, ataendeleza mwelekeo ule ule wa Rais Magufuli au utabadilika? Sielewi
mwelekeo kwa hapo unasema vipi, kwa sababu leo katika hotuba yake yale yaliyokuwa yanatekelezwa, ajenda zilizokuwa zinatekelezwa zilikuwa zimechukuliwa kama timu, na amesema ataendelea ahakikishe kwamba yale waliokuwa wameyakubaliana yaliyokuwa yanaendelea atayafanya, lakini kikubwa alichoomba ni kuzika tofauti tulizokuwa nazo. Maanake unajua kujaji kitu inategemea wewe umekalia upande gani na unataka kuona kitu gani na mategemeo yako yalikuwa ni nini. Kwa hiyo tunatofautiana katika mategemeo. Kwa hiyo kutokana na lile tegemeo ulilokuwa nalo ndipo hapo utakiona kile kitu. Na ndio maana sisi ambao ni wanaharakati wa jinsia huwa tunasema tunaomba tutumie lens ya jinsia katika kutazama vitu. Mwingine atakwambia bwana hapa sisi tunajali uwezo tu. Lakini tunasema weka lensi ya jinsia hapo, utajikuta kwamba hiyo uliyosema uwezo sio uwezo, badala yake labda ni mfumo dume ndio umekutawala. Kwa hiyo hata katika hivi vitu tunatofautiana, lakini ukweli ni kwamba tumpe nafasi aweze kwenda. Yeye atafanya kwa sababu anajua dhamana aliyopewa mkononi mwake ni kubwa. Yeye ndio kiongozi mkuu wa nchi yetu sasa hivi. Ndiye amiri jeshi mkuu wa nchi yetu. Nina uhakika kwa uzoefu alionao Mama Samia anaelewa ni nini kilichoko mbele yake na yuko tayari na ana uwezo wa kufanyia kazi.
Zito Kabwe, unafikiri kitu gani Mama Samia anachoweza kufanya cha kwanza kuonyesha kwamba kweli amekikalia kiti na kimemuenea na sio picha ya Magufuli?
Kwanza amefanya leo hotuba ambayo Mama Samia amezungumza leo ni hotuba tofauti kabisa na hotuba ambayo tumezizoea miaka 6 iliyopita. Leo hapakuwa na kusukana, hapakuwa na kuzodoana. Leo Mama Samia ameliunganisha taifa. Kila mtu amejiona leo ni Mtanzania na kila mtu ameona, pamoja na kwamba Samia Suluhu Hassan ni mwana CCM, lakini kila mtu amejiona huyu ni rais wangu. Jambo ambalo tulikuwa tunalikosa miaka 6 sasa. Wakati wa Rais Kikwete tulikuwa tunaliona hilo. Wakati wa Rais Magufuli tulikuwa hatulioni. Kwa tayari leo alichokifanya kwenye hotuba yake kutaka Watanzania tuwe pamoja, kutambua vyama vya upinzani na kuomba tuangalie mbele sio kwa mashaka bali kwa matarajio, ni hatua kubwa sana ambayo leo Samia Suluhu Hassan ameifanya. Kwa hiyo mimi binafsi yangu nina imani, na wala si imani ndogo, imani kubwa kwamba Samia Suluhu Hassan, amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi Tanzania, atairudisha Tanzania kwenye mstari kutoka kule ambako tumetoka, kwamba una rais ambaye analala akiamka asubuhi anaona fulani simpendi kwa sababu amefanya jambo fulani, anamfukuza kazi bila kufuata taratibu, tumbua na tengua na nini, bila kufuata katiba, bila kufuata sheria. Nimewapa mfano hapa wa mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali anayelindwa na katiba, kaondolewa bila kufuata katiba. Sitarajii kuyaona haya chini ya Samia Suluhu Hassan, na leo tumeanza kuona mwelekeo huo. Watanzania leo wamepata breathing space ambayo naamini kwamba watu hawatamuingilia kumchanganya kuturudisha katika zama ambazo watu hawakuwa na uhuru wa kuzungumza kama hivi ambavyo tunazungumza sasa. Hii haya mahojiano tunayofanya sasa, ingekuwa Rais Magufuli yu hai, huyu mwenzangu ambaye niko naye kwenye mazungumzo ya Zamari asingezungumza. Ile breathing space ambayo tumeipata leo mpaka Eva Marie
anazungumza.
Naam, ni hatua kubwa sana ambayo tumeweza kuipiga, na mimi naamini Tanzania itapiga hatua kubwa sana kwa uhuru ambao wananchi wataupata na demokrasia ambayo Samia Suluhu Hassan ataijenga. Mungu ameamua kwamba nchi hii ijengwe na mwanamke na sote tutamuunga mkono.
Naam, nataka tuendeleze swala moja hilo ile ambayo wewe umeligusia kidogo na Eva Maria ameligusia kidogo. Unajua tunaweza tukajifanya kama hatuoni kwamba ni mwanamke ambaye yuko madarakani. Ni kitu cha kihistoria kwa mara ya kwanza, hakijawahi kutokea, na sasa kimetokea. Maana yake itakuwa nini kwenye akili za watoto wa kike, kwenye
Hamza, kabla hata hujamaliza.
Naam.
Kabla hata hujamaliza. Mimi leo nimeangalia uapishaji wa Samia nyumbani kwangu, nikiwa na watoto wangu wadogo wa kike, mmoja ana miaka 4, mwingine anakimbilia miaka 2. And I cried. Na niliwaambia watoto wangu, mabinti zangu, angalia, angalieni huyu mama. Ni mwanamke kama nyie. Naambia mtoto wangu kwamba this is a girl president. Siku nzima mtoto wangu ananiambia I want to be a girl president. Mimi ni ACT, Samia ni CCM. Lakini the pride I felt, majivuno niliyoyapata, ni hali ya juu sana. Yaani kitendo tu cha Samia kuapa, anakagua gwaride la wanaume, wanasema rais, I cried, nililia. Kwa hiyo unaweza kuona ni nini ambacho Samia amekiweka kwa watoto wetu wa kike. Na naamini katika historia watoto wetu watamuona Samia kama mfano bora kabisa. Hatujui masaibu gani alimkuta akiwa makamu wa rais, hatujui, lakini aliweza kuvumilia mpaka amekuwa amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Tanzania. Ni funzo kubwa sana kwa watoto wetu, na naamini kabisa kwamba mzungumzaji mwenzangu Eva Marie hapo ana furaha isiyo kifani, kwa sababu najua harakati zake kwenye mambo ya jinsia. Na kazi yetu ni moja, na kazi ya kina Eva Marie ni moja, kuhakikisha rais wa kwanza mwanamke nchini kwetu na Afrika Mashariki hawaangushi wa Tanzania, awe ni rais ambaye wananchi watapata maendeleo, maendeleo ya watu na maendeleo ya vitu, lakini bila kupoka uhuru wa watu na demokrasia.
Eva Marie, mstari wako huu, kwa sababu wewe uko katika harakati hizo.
Mimi kwa kweli hapo kwa safari hii alivyoongea hapa mwisho nimemuelewa, kwa sababu tuko pamoja na tunaelewana. Na ni kwamba sisi, mimi niko katika asasi ni National Coordinator wa Tanzania Women Cross Party Platform, ambayo hii inajaribu kuangalia visibility ya wanawake katika nyanja ya za siasa, uongozi wa kisiasa. Na ndio maana ninapoongelea hiki kipa nasema nisingeongea, nimeshakuwa ninaongea for more than 10 years kitu hiki, na tumefika hapa tulipofika hatua kwa hatua. Najua mapambano yalikuwa magumu, lakini ukweli tunapomuona Mama Samia amekuwa ni mfano mkubwa sana kwa wanawake wa Tanzania na wasichana. Manake sisi katika organization yetu tuna msemo tunaosema rafiki wa mwanamke ni mwanamke. Tunapomuona Mama Samia kasimama pale katika wadhifa mkubwa na ameumudu, inatuletea kutokana na mazingira na hali halisi ya maisha yetu wa Tanzania na wa Afrika na wa, na ulimwengu mzima wanawake. Ukimuona mwanamke mwenzako ameshika nafasi na anaimudu, inakuwa ni chachu kubwa sana. Naomba niseme ukweli, tangu amekuwa makamu wa rais, wasichana wengi sasa hivi wameweza kutengeneza association zao, lakini wakiwa na malengo ya kuendelezana katika uongozi katika ngazi mbalimbali. Na mfano wao wa tazamwa ni ilikuwa ni Mama Samia makamu wa rais. Sasa je, leo hii mama ameapa yeye ndio amiri jeshi mkuu wa nchi yetu, ninajua impact ni kubwa sana kwetu sisi ambao ndio anavyosema mheshimiwa Zito, we are exiting, tunaondoka. Lakini tulianza haya mapambano, tumepambana muda mrefu, kwa kweli ni faraja kubwa sana, na tumepata kitu ambacho tunaweza kutumia kwa watoto wetu, sio wa kike tu, na hata wa kiume, kuweza kukubali kwamba mwanamke ana uwezo wa kutawala sawa sawa na mwanamume au hata zaidi ya mwanamume. Manake hiyo ndio kikwazo. Wakati wanawake wanapambana, wanaume nao wamebakia wameganda nyuma, siwezi kuongozwa na mwanamke. Kwa hiyo hivyo tunatakiwa twende na wote, wa kike na wa kiume. Ukweli ameweka kitu, na tuna matumaini makubwa sana na mategemeo makubwa sana kwamba kwa sasa ameifungua Tanzania, lakini amefungua na Afrika Mashariki. Hiyo nina uhakika mkubwa sana. Kwa hiyo na hapo tunazidi kusema sisi ambao tuko katika mitandao ya wanawake, na katiba na uongozi, tutaendelea kuhakikisha tunatoa elimu, tunatoa sapoti yote kuhakikisha kwa kweli utawala wake hauingii doa, ili tusije tukarudi nyuma katika mapambano yetu.
Asante. Amefungua Afrika Mashariki na huenda Afrika nzima. Nataka kumleta hapa Profesa William Kanta ambaye yuko hapa Marekani. Profesa, wewe nadhani ulipoona picha hii ya Mama Samia akila kiapo, ulipata, tukizungumzia katika hali hii tunaoizungumzia sasa hivi ya kijinsia, ulipata hisia ambazo hapa Marekani zilionekana wakati Barack Obama anaingia katika uongozi, mtu mweusi kwa mara ya kwanza? Mwaka uliopita tukamuona Kamala Harris anaingia kama makamu rais wa kwanza mwanamke kwa mara ya kwanza, na mtu mwenye asili ya mweusi na uhindi nje ya Marekani. Picha hile inakupa nini kwa wasichana na vijana wa Afrika Mashariki, wa Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika nzima?
Hii ni picha ambayo kwa kweli ni ya kihistoria. Imekuja katika kipindi kigumu, kama ambavyo tulisikia katika hotuba ya Mama Samia alipohutubia taifa, kwamba katika kupokea viapo vingi alivyovifanya ilikuwa ni katika hali ya sherehe na kufurahia, lakini hiki amekipokea katika hali ambayo ni ya majonzi. Lakini pamoja na hayo ni kwamba historia sio siri, ni kwamba historia imejitengeneza katika nchi za Afrika Mashariki, na kama ambavyo msemaji mwingine alitangulia kusema ni kwa Afrika nzima pia. Kwa hiyo ukilinganisha na kile ambacho kimetokea Marekani, nakumbuka kwamba kipindi ambapo Barack Obama alikuwa anamaliza kipindi chake cha utawala, kulikuwa na uwezekano mkubwa sana wa Clinton kuingia kugombea urais, lakini bahati mbaya haikuwa hivyo. Lakini miaka minne baadaye tumeona kwamba mwanamama mwingine Kamala Harris amekuwa makamu wa rais, na kama ambavyo katiba ya Marekani pia ilivyo, kama ilivyo Tanzania, ni kwamba makamu wa rais, iwapo rais inatokea ni kwamba hana nafasi, uwezo, au kwa bahati mbaya imetokea kama kilichotokea Tanzania kwamba haipo duniani, basi makamu wa rais anachukua ile nafasi. Kwa hiyo hii inatuonyesha tu kwamba kuna ile wimbi jipya la kwamba akina mama katika nchi zinazoendelea kama za kwetu na nchi zilizoendelea kama Marekani, kuna ile hali mpya au historia mpya inayotengenezwa kwamba akina mama wanapewa nafasi za juu, zile ambazo zina potential ya kuweza kuwapa uongozi wa nchi. Kwa hiyo tumeona kimetokea Tanzania, ni historia kwa kweli.
Asante William Kanta. Nataka nimalizie na swali moja kwa Zito Kabwe, kwa sababu bila shaka unajua kwamba wakati wa mwisho wa Rais Magufuli, swala lililokuwa na utata kubwa sana kwake yeye ni hili swala la COVID-19 na jinsi alivyokuwa haendani na nchi nyingine. Unafikiri Rais Samia atabadilisha mwelekeo ule au sera itabaki ile ile kwa COVID Tanzania na utawala huu?
Ni muhimu kwanza kipindi hiki tumwache Rais Samia aomboleze msiba wa mtangulizi wake, na tuwape nafasi wa Tanzania waomboleze. Mnafahamu sisi ni Waafrika, kwa Afrika tunaomboleza misiba na tuna muda wetu wa kuomboleza, na baadaye mambo mengine yanaweza yakafanyika. Mimi naamini kabisa kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ataweza kufuata taratibu za kimataifa katika kupambana na janga hili la COVID-19, na sina mashaka hata kidogo na hilo. Lakini pia natambua kwamba sasa hivi ana mtihani mzito, kwa sababu amekula kiapo leo kuwa rais. Anapaswa kuhakikisha kwamba anampeleka mtangulizi wake kwenye nyumba yake ya milele kwa heshima zote anazostahili za kitaifa. Kwa hiyo tusimtwike mzigo sasa hivi wa kuweza kutazama kama atabadilisha sera au la, na nisingependa niingie kwenye huo mtego wa kutazama kama Mama Samia atabadilisha sera au la. Ni muhimu tumpe muda aomboleze, na pia tumpe muda wa kujiimarisha ili aweze kuchukua hatua zinazostahili.
Asante,
hata iangusha jumuiya ya kimataifa.
Asante sana. Ave Maria, wanawake mbele leo. Nakupa neno la mwisho.
Ni mbele, na ninashukuru sana kwa hicho kitu alichosema. Unajua ni ngumu sana kuanza kumwekea mtu maneno, ni kipindi kigumu kama alivyosema, amechukua katika kipindi ambacho ni kigumu. Sasa hivi ni msiba, afadhali hata ingekuwa kwamba ni ugonjwa, unajua mgonjwa yuko hospitali, lakini ni msiba. Na kwa mila zetu wa Afrika ni lazima uupe msiba heshima yake na hadhi yake. Kwa hiyo na mimi ninashukuru, ninaomba sana tumuache yeye na nafsi yake. Kwa hiyo kuhusu itabidi apime, swala sio jumuiya ya kimataifa, yeye ni rais wa Tanzania, na ninadhani hiyo ndio itakuwa msingi wa maamuzi yake.
Asante sana, asante sana Ave Maria. Kwa bahati mbaya muda tena ndio huo unatupiga chenga. Nawashukuru wote wachambuzi walioshiriki katika mjadala huu pamoja na wenzangu ambao wameandaa matangazo haya. Sina hata muda wa kuwataja majina, lakini wote mmewasikia na wote nawashukuru sana sana, na natumai katika siku zijazo tutapata muda zaidi wa kuzungumza. Asante sana.